Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hjertelig velkommen til en ny bonusepisode etter den forrige, som jeg sa var den siste I år. Hvorfor skal jeg forplikte meg til noe som helst? Hvis jeg har lyst til å lage en ny episode, så gjør jeg vel det når det passer meg. Så jeg kan si at dette her også den siste da, før jul, sier jeg det. Men jeg gir ikke å holde det løftet hvis jeg plutselig kom på noe annet, så du vet jo aldri. Jeg skal uansett ikke lage noen nye sånne fulle landepisoder nå, før, eller jeg skal lage dem, men jeg skal ikke begynne å publisere dem, som det heter, da, før ute I... Ja. Så jeg skal gjette nærmere 1. mars, sånn slutten av februar, tipper jeg. Mulig jeg gjør noen bonusepisoder og sånn innimellom når det skjer ting, men det tar litt tid å bygge opp et sånt arsenal med episoder, så har jeg gjort andre ting. Dessverre, denne høsten har vært på turné og sånn, så har jeg ikke fått tid. Men det kommer, og jeg skal begynne, eller det første jeg har booket jo da guttene fra Team Bakstad. De kommer innom for å lage en episode om St. Vincent og Grenadinene. Det blir gøy. Og det litt artig, for St. Vincent og Grenadinene, de et land I Karibia, og de relevante for det som skal skje her nå. For det nemlig på St. Vincent og Grenadinene at det foregår noen meklinger da, mellom Venezuela og Guyana, som dagens konflikt som vi skal snakke litt om. For det har nemlig dukket opp en interessant og gammel konflikt nå igjen. Det blusset opp I forbindelse med et oljefunn, kan man vel kanskje si. Det altså uenigheten om grenseområdene mellom Venezuela og Guyana, som kalles da for Essequibo-regionen. Og den regionen der, den administreres jo da offisielt av Guyana, en del av Guyanas landareal. Men nå øyner altså da Venezuela en mulighet til å utvide sine allerede enorme oljereserver ved å da rett og slett annektere Essequibo-regionen, hvis det sånn det uttales. Og det var sånn at 3. desember så tok Venezuela og presidenten der, Nicolas Maduro, de tok da første steg. De avholdt en folkeavstemning. 95% av de som stemte valgte å stemme for å annektere Essequibo. Dette skjedde da kun 2 dager etter at den internasjonale domstolen I Haag ga Venezuela ordre om å unngå handlinger I regionen. Her det lukter litt sånn svidd av dette her. Nå man altså da på talefot, statslederne mellom Guyana og Venezuela. De da, har møttes da på øystaten St. Vincent og Grenadinen I Karibia og snakket sammen. Men det I det hele tatt da en komplisert og uoversiktlig situasjon. Og for å hjelpe meg litt på å bli litt klokere på hva som har skjedd og hva som kan komme til å skje, så har jeg gjort en telefonavtale med en som heter, jeg vet han heter Marstein Trede til etternavn, men heter Leiv eller Leif til fornavn. Det skal jeg prøve å unngå. Jeg skal prøve å si Leiv. Bare si sånn, Leiv. Leiv! Så ikke, for jeg vet ikke om han heter Leiv eller Leif. Og så synes jeg flaut og ikke liksom, gjør det riktig. Så jeg kommer bare til å si sånn, hei, hei, Leiv! Og så får vi se hvordan det går. Så da, rett og slett, ringer jeg til han. Høres ikke det greit ut? Hallo, snakker jeg med Leiv Marstein 3D her.
Ja, det riktig.
God dag, det Einar Tørnqvist, programleder ved Institutt for... gøyale podcaster her Universitetet I Oslo som ringer.
Så kjekt da.
Du, jeg jo nysgjerrig på denne situasjonen som har oppstått mellom Guyana og Venezuela, som vi snakker mer om. Men først, kan ikke du bare si litt kort hvem du og hva du driver med?
Ja, jeg jobber jo med Latinamerika, det har jeg gjort I en 20-årsperiode. De siste par årene har jeg vært instituttleder på Institutt for samlingspolitikk også. Jeg jobber mye med politiske konflikter, politiske kriser I Latinamerika, og særlig sånne kriser som ender opp med at topplederne, altså presidentene, blir tvunget til å gå av gjennom riksrettssak, eller fordi du har sånne svære mengder demonstranter som stormer presidentpalass og sånne ting. Så det har jeg jobbet en god del med, og da har jeg sagt særlig med fokus på Latinamerika.
Da har du valgt et godt kontinent for den slags, da.
Ja, da, det har vært litt å ta tak I, det har det.
du, og nå det altså Venezuela, og det Guyana det skjer I, rett og slett. Kan ikke du fortelle kort litt om hvem disse to landene, hvordan vennskapet deres?
Ja, nei, Venezuela det mest kjente selvfølgelig, det kjenner vi jo til, spesielt I Norge, fordi vi hadde Hugo Chavez som ledet landet fra 1999, og Venezuela et relativt stort land. Det bor en sånn 28-29 millioner innbyggere der. Det et oljerikt land, og samtidig på grunn av revolusjonen som Chavez satt I gang I 1999, så har det vært et omstritt land som har polarisert med folk her I Norge og internasjonalt om man for eller mot revolusjonen, men det har I hvert fall ført til at landet har gått gjennom en dyp, dyp økonomisk krise nå de siste 10 årene. Venezuela deler grenser med flere land, men et av de landene Guyana, som jo mye mindre kjent, og det et av de tre landene I Sør-Amerika der man ikke snakker spansk eller portugisisk, og det en tidligere brittisk koloni som ikke ble uavhengig før I 1966. Og Guyana kanskje sånn cirka 2/3 av Norges størrelse, så det ikke et lite land, men det bor kun 800 000 innbyggere der. Så det en miniputt I forhold til Venezuela, som jo den truende partner i dette samarbeidet her da. Så det på et vis introen til de to landene da.
Så det jo da, altså Guyana jo kanskje mest kjent for folk gjennom denne sekten som reiste ned på 70-tallet, var det Jonestown-massakeren eller hva det kalte seg for noe, hvor det var 1000 stykker som tok liv av seg selv. Kollektivt, ja. Det liksom deres claim to fame. Rett og slett litt trist å ha den. Men ok, så det da denne regionen som heter Essequibo, det sånn det uttales?
Essequibo, ja. Ja, jeg ville sagt Essequibo, men jeg faktisk ikke helt sikker på hvordan man uttaler det. Det kommer litt an på hvilken språkbakgrunn man har det. Tenker jeg spansk, så sier jeg Essequibo, altså.
Ja, riktig. Essequibo. Ja. Og det da liksom en svær region, egentlig vest I Guyana. Det jo mesteparten av Guyana, rett og slett.
Ja, det vel cirka 2/3 av Guyana. Enda tynnere befolket enn resten av Guyana. Det bor kanskje 130 000 mennesker der. Ja. Og det utgjør den vestlige delen av Guyana, og det omstritt av historiske grunner har vært det egentlig siden Guyana mente, eller brittene mente at dette tilhørte Guyana. Så brittene overtok jo det området som I dag Guyana fra Nederland I 1814. Ja. Og da ble dette brittisk koloni, og det var aldri definert hvor den vestlige grensen gikk.
Nei,
og dette var jo I samme perioden som Venezuela holdt på å kjempe seg fri, eller Venezuela og Colombia og hele Sør-Amerika holdt på å kjempe seg fri fra det spanske koloniregimet. Så det var jo mye ting som var liksom i influx da, I perioden. Så på 1830-tallet så kom det en tysk forsker, Schomburg eller noe sånt, som brittene hadde leid inn for om de kunne tegne den grensen til Guyana, og det gjorde han, og han tegnet da den grensen som nå eksisterer, og den gikk jo langt inn I det Venezuela mente tilhørte Venezuela, fordi det venezolanerne ønsker at de skulle overta det som var Spanias territorium. Da Venezuela og Colombia og andre land begynte å frigjøre seg fra Spania. Men det hadde da brittene I mellomtiden tatt seg av og sagt det tilhørte Guyana. Det gjorde de I 1835, og siden den gang da, med litt opp og ned, så har Venezuela protestert på denne grensesettingen som ligger da vest for Essequibo-elva.
Og så det rett og slett en pågående, det har aldri blitt ordentlig oppklart, det har aldri vært helt løst den situasjonen mellom Venezuela og Guyana der da?
Nei, den har blitt løst et par-tre ganger uten helt å bli løst. Først så bare sa jo britten at denne linjen her, dette Guyana, og det har jo på et vis bare vært sånn. Et av problemet, Venezuela har jo aldri noensinne gjort noe forsøk på, altså de har jo ikke noen befolkning i området eller sånne ting, så de har ikke noe hevd på det utover at det tilhørte Spania. Men de protesterte særlig da, og det vil vi jo se igjen i dag, særlig da når man har funnet verdifulle naturressurser i området. Så i 1876 så fant man gull, eller på 1870-tallet fant man gull i Essequibo-området, og da begynte venezuelanerne å protestere, og det endte opp med en avtale som heter Parisavtalen i 1899, der amerikanerne var inne for å bistå i forhandlingene, og det amerikanerne gjorde da var å komme en avtale som partene måtte akseptere, og det mer eller mindre bekreftet britene sin linje. Venezuela klaget på det og tatt opp i FN-systemet, og det ble en ny avtale signert i 1966 som heter Genève-avtalen, der man står at man skal komme til en enighet, en minnelig enighet mellom partene, og dersom man ikke kommer til en slik enighet, så skal et passende internasjonalt organ avgjøre hvor grensen går. Og i 2020 så tok FNs generalsekretær og sendte den her til den internasjonale domstolen i Haag for avgjørelse, og det er venezuelanerne i dag litt irritert over.
Nettopp. Og i mellomtiden her, altså på 2010-tallet en gang, så ble det funnet olje, var det sånn? Eller er det noe nyere?
Ja, det er ganske nytt, ja, at det funnet olje. Det funnet offshore olje. Ja. Altså, Venezuela har jo kjempe mye olje. Det et av de landene med de største oljereservene. Altså, som tidligere har hatt ikke sant, største oljereservene. Det går fort nedover Norge, ikke nok. Men de har store reserver og har hatt stor produksjon. Så Venezuela er jo oljeland nummer én i Sør-Amerika.
Ja.
Men nå har de funnet det offshore utenfor Guyanas kyst. Og i så store mengder at man sier at Guyana nå er på linje med Norge når det gjelder oljeressurser. Guyana har ikke begynt å utvinne så mye av dem ennå, men de har jo et kjempestort potensial der.
Ikke sant? Så de står jo da på terskelen til å da kunne liksom bli en rik nasjon.
Ja, det gjør de, og de har jo hatt en sånn økonomisk vekst nå de siste par årene som er helt hinsides alt, med sånn 30-40% vekst på et år, ikke sant?
Ja.
Så nå begynner de virkelig å se fruktene av dette her, samtidig som de nok sikkert også er litt bekymret med tanke på alle disse miljøforhandlingene som nå foregår, at olje skal fases ut. Altså de selv er jo åpne på det, at vi må skynde oss, sier de.
Ja, vi må skynde oss og bruke pumpe på oljen før klimatiltakene kommer.
Riktig. Så de har vel til 2050 nå, det er følgende den siste avtalen, tenker jeg, må få pumpe opp alt dette her.
Nettopp.
Altså, dette her er da utenfor kysten, så dette ligger ikke i Essequibo.
Nei, ok.
Men dersom Venezuela har hevd på Essequibo, så har de også hevd på de havområdene der de har funnet olje. Og det er det som ligger under her, selvfølgelig.
Ja, men for er da de havområdene da knyttet til Essequibo? Altså, jeg tenkte kanskje det var knyttet til Guyana som land, ikke til regionen som sådan?
Jo da, de er jo knyttet til Guyana som land, men da forstått med at Essequibo-delen tilhører Guyana.
Ja, okay.
Skulle Essequibo-delen tilhøre Venezuela, så vil det jo ligge utenfor det området, og dermed da på et vis skifte nasjonalt eierskap.
Ja,
så det er der det ligger, altså Venezuela, når de nå har begynt å gjøre dette til en politisk sak, så er det underliggende her selvfølgelig ønske om å få tak i oljeressursene som ligger utenfor kysten.
Åpenbart. Så da, altså, nå har de da, det som har skjedd, det som har nådd nyhetene nå, som jeg har fått veldig mange tips om i det siste, er jo da at de har da avholdt en folkeavstemning i Venezuela, hvor 95% av befolkningen, eller i hvert fall de som deltok, hvis vi kan stole på folkeavstemningen, stemte ja til å rett og slett annektere denne delen av Guyana, som jo er en voldsom beslutning. Det er litt av en folkeavstemning å avholde, ikke det?
Ja, og dette her er jo, for å bruke et akademisk uttrykk, dette er rent galskap.
Ja.
Det er jo bare, dette her, det er mye symbolpolitikk i dette her, det er mye innenrikspolitikk som styrer dette. Men det er riktig, det ble holdt en folkeavstemning der et av fem spørsmål var om ikke man bare skulle ta og annektere Essequibo og gjøre det om da til en delstat eller et fylke i Venezuela. 95% sa ja. Så er det veldig omstritt da hvor mange det var som deltok. Venezuelanske myndigheter sier at det var 10 millioner som deltok, og det ville i tilfelle vært et kjempebra oppmøte. Men det mer sannsynlig så er det kanskje rundt et par millioner. Vi tror det at de bare jukser og sier at det var 10 millioner som deltok. De sier at det er nok sannsynligvis heller bare at det er 10 millioner stemmer som ble avgitt, i og med at det var fem folkeavstemminger da, så kanskje det var kanskje 2 millioner som deltok, og det er i tilfelle en ganske lav valgdeltakelse. Men på at Venezuela i dag styrt av en ganske upopulær autoritær leder, Nicolas Maduro, som overtog for Chavez da Chavez døde I 2013. Ja. Han står foran et presidentvalg neste år, og nå har det vært noen avtaler der de har sagt at vi vil la opposisjonen delta. Jeg ikke så veldig tror på at det faktisk vil skje, men det I hvert fall noen prosesser på gang leder Norge om en mulig demokratisering, og Maduro trenger så mye støtte som man kan få, og en måte å øke støtten på å spille nasjonalismekortet, ikke sant, og dermed få alle til å samles om dette krav om Essequibo, og dermed holde en folkeavstemning, men det har nok blitt et slag I trynet for Maduro, fordi deltakelsen var veldig lav, han greier ikke mobilisere folk selv når han gjør det I en sak som skal være nasjonalt samlende, og dette var nok også et svar på at opposisjonen også noen måneder tidligere hadde samlet seg om en populær opposisjonskandidat og holdt et internvalg der med sterk deltakelse, noe som har skremt Maduro, tror jeg, og fått han til at nå må vi mobilisere våre egne her, og det har han egentlig ikke greid, selv om han har greid å skape da en internasjonal krise og stor oppmerksomhet om Venezuelas krav om Essequibo.
Men kan det være at venezuelanerne her rett og slett selv de tenker at selv om det mye penger I en sånn potensielt overtagelse av et oljeforekomst her så jo dette så heidundrende koko altså det vil jo være altså inn med tanks og bombefly og befeste et område med piggtråd og miner og altså få sikkert både Storbritannia og USA etter seg og det jo litt av en stein å rulle ut for kanten dette her da.
Ja, det helt urealistisk, ikke sant? Altså, dette her jo... jeg har jo ikke vært I Essequibo selv, men det jeg skjønner, så det jo nydelig. Det en naturreservat som... Altså, det burde I hvert fall vært en naturreservat. Det fantastiske naturressurser der. Mm. En rik flora, men veldig vanskelig tilgjengelig, ikke sant? Så hvis en Venezuela skulle sende tanks, så det en fare for at de må invadere Essequibo via Brasil, ikke sant? Fordi det så vanskelig å komme til. Ja. Og det jo ikke noen venezolanere langs med grensen. Altså, det veldig tynt befolket I disse områdene. Så hele greia jo bare ren galskap. Så jeg tror ikke at det kommer til noen sånn type militær invasjon, selv om det det språket Maduro har lagt seg på. Men det klart at, som sagt, den letteste måten å komme seg til Essequibo fra Venezuela, der det bor mennesker I Venezuela, via Brasil, altså. Jeg tror ikke Lula vil bli så happy hvis Venezuela sender tanks over grensa.
Ja, for han var vel også, altså Lula, altså president I Brasil, var vel også da invitert på disse, kallet det holdt på å si, fredssamtalene på St. Vincent og Grenadine, som ble avholdt nå nylig, var det ikke det?
Jo da, og de var jo der, og klart Lula jo litt venn med Maduro, så han prøver å ikke være kritisk til dette her, men det noe underliggende her som litt alvorlig, ja. Og det jo det at Venezuela har sagt at de ikke vil akseptere domstolen I Haag sin avgjørelse om dette spørsmålet, og det skaper problemer fordi det mange grenser I Sør-Amerika som nettopp har blitt avgjort av internasjonale domstoler, og særdomstoler historisk sett, eller nå de mer tradisjonelle som vi kjenner. Hvis Venezuela skal begynne å si at dette ikke dommer eller grensesettinger som vi aksepterer, ja, da åpner det seg med en gang konflikten med både Brasil og med Colombia og andre land I området. Så dette noe som prinsipielt sett alvorlig, selv om vi ikke tror at det blir noen krig her. Det jeg tror Maduro ønsker å oppnå å redefinere dette her som, I stedet for at det han som en aggressiv part, redefineres dette som en internasjonal konflikt som det kan forhandles om, og at man da kan hive de oljeressursene eller inntektene for oljeressursene I området på det bordet, så Venezuela kan få seg en inntekt derfra. Det det jeg tror de egentlig ønsker.
Eller en kompensasjon for tapt inntekt, kanskje da?
Ikke sant? Mens Guyana vil selvfølgelig si på prinsippet at nei, men altså, dette vårt territorium. Altså, vi driver jo ikke på å sende inntekter til andre land for vår olje.
Nei,
altså,
håpbart ikke.
Nei, ikke sant? Men det nok det han håper på at vil bli utfallet. Om han lykkes med det, det tviler jeg vel på.
Da, jeg vil jo tro du har rett, men det klart, jeg var ganske sikker på at ikke Russland kom til å gå inn I Ukraina for et par år siden også. Men så ting snur fort. Men ok, men la oss si at vi går for det mest sannsynlige utfallet her. Det blir ikke noe annektering, noe invasjon. Det ser ikke sånn ut. Altså, hva slags situasjon det Venezuela I nå? Hva slags hengemyr det vi snakker om her som gjør at de begynner å liksom agere på den måten?
Ja, nei, altså, hengemyre har de vært i lenge, og det går faktisk bedre nå enn de gjorde for et år eller to eller tre siden. Vi må huske på at Venezuela siden, ja, i hvert fall de siste 10 årene, har opplevd det som i fredstid er, i hvert fall for Latinamerika sin del, er den største og lengstvarende økonomiske krisen noe land har hatt historisk sett. Mm. Altså, det har hendt enormt fall i økonomien. De har mistet 3/4 av BNP, har bare liksom radert bort. Over 7 millioner mennesker har flyktet fra Venezuela.
7 millioner?
Ja, da snakker vi altså om størrelse med Syria, om ikke større enn det. Og det har ikke vært, og det har ikke vært en krig der. Så det har vært helt forferdelig styrt, og i tillegg så har man da fått amerikanske sanksjoner på toppen, så, som ikke har gjort ting bedre, ikke sant? Fordi amerikanerne har vært irritert, og spesielt under Trump da, irritert over styresett i Venezuela. Så dette ligger under her, og det er et autoritært styre, og Maduro frykter at han nå vil kunne risikere å miste makten neste år, ikke sant? Så det ligger også under her at Venezuela har vært fryktelig dårlig styrt nå i en 20-årsperiode, og dette er en mulighet hvertfall for å få oppmerksomheten vekk, selv om man kanskje ikke vinner fram med de kravene. Og i bunnen her så ligger det jo noe reelt, altså selv om Maduro bruker dette politisk, man har aldri helt kommet til en enighet om hvor grensen har gått, og man har på et vis de delenhetene som har vært tidligere har kommet fram etter politisk press og litt sånn forskjellig, og det vil jo være rimelig at man før eller siden vil kunne komme til en enighet der om hvor grensen skal gå. Mest sannsynlig vil de gå der de har gått, altså venezuelanerne har ikke benyttet seg av Essequibo-området de siste 150-160 årene, så det virker jo rimelig at linjen vil trekkes der, men det er underliggende at og det er sant det som du sier, at man har aldri på et vis anerkjent denne grensen.
Det er spennende dette her. Jeg gleder meg til å følge med videre i tida som kommer. Bare før vi runder, bare et lite spor her. Altså, Norge har jo vært aktiv i oljeutvinning i Venezuela de siste nesten 30 årene vel. Er Norge liksom innblandet i dette her på noe vis?
Nei da, og klart Norges rolle i dette her med olje var veldig liten også i Venezuela. Nå er vi vel helt ute av det. Statoil hadde så vidt noen kontorer, men solgte seg vel ut. De selskapene som er i Guyana nå er særlig store amerikanske selskaper, Exxon blant annet. Men nå ser jeg også at Chevron har kjøpt seg opp der, og Chevron driver også utvinning i Venezuela. Så venezuelanske myndigheter har jo sagt at de vil sanksjonere selskaper som vinner ut olje i Guyana, og det kan bli et problem hvis Chevron nå begynner å vinne ut olje i Guyana, fordi Chevron er et av de få internasjonale selskapene som faktisk bidrar med oljeutvinning i det kriserammede Venezuela. Så her møter de seg selv litt i døra. Så Norges rolle i dag er mye mer knyttet til Venezuela, med tanke på å prøve å få til forhandlinger mellom opposisjonen i Venezuela og myndighetene, mens når det gjelder oljesiden, så er ikke vi, har ikke vi en rolle å spille der.
Da falt mitt forsøk på en tabloid vinkling her i Fisk. Det var ikke noe Norge denne gangen. Men jeg må si tusen takk. Det var veldig spennende å høre noen med litt peiling snakke litt ordentlig om dette her. Tusen takk for at du stilte, Leib.
Jo, bare hyggelig.
Så skal du ikke se bort fra at jeg ringer deg når jeg vil snakke litt mer om Venezuela denne gangen. Det er
jo mulig. Det er mulig. Og skulle Maduro være så dum at de faktisk invaderer, så får vi ta en prat da også. Så kan jeg pinlig backtracke på alle mine hypoteser om at han ikke vil gjøre det. Så.
Vet du hva, det fikser vi i klippen, som jeg pleier å si. Da har vi plutselig sagt noe helt annet.
den er fin, vet du. Okay.
Takk for praten, da.
Jo, bare hyggelig. Hei.
Ja, det var jo en fin prat med, og jeg tror det var Leiv, han sa, så da vet jeg det til neste gang. Spennende. Jeg merker jo at dette her er et område jeg snart må ta for meg. Venezuela er jo et av de virkelig landene hvor det har skjedd mye rart de siste årene. Så kanskje det er rett og slett det jeg skal begynne å jobbe litt med nå i jul, da. Vi får se. Jeg har et par andre luringer jeg skal gjennom her også. Kina blant annet. Kommer det å ta litt tid å skrive det manuset. Så jeg får bare ønske dere en riktig god jul. Plutselig så dukker jeg opp igjen før jul da. Vet du, kanskje plutselig går jeg på rumor da. Vi får se. Det er ikke noe endelig farvel dette her. Vi snakkes. Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.